Un domas nolikumam, un mēs pašlaik esam tikai domnieki un zinotājs viena jautājuma, jo es vienkārši gribēju jūs informēt, ka tas, kas mums darba kārtībā ir pašlaik darba kārtības projekta 9. Jautājums, jo ja mēs viņu apspriežam un jau tiek vārdos saukti uzņēmumu, tad tā kā tas ir tas iemesls un bez tam vēl arī es gribēju jūs informēt, ka mums tomēr nav pilnībā gatavs jautājums numurs 6, ja, par personas datu apstrādes aizsardzības noteikumiem. Un mēs šo jautājumu negribētu šodien skatīt, jo viņš nav vēl pilnībā sagatavots un viņu atlikt. Līdz ar to, bet savukārt ir papildus jautājums, ko mēs arī izskatījām finanšu komitejā, par vienu ēku, kas ir bīstamā stāvoklī. Šādu te jautājumu mēs lūdzam iekļaut papildus.
Bet viņš nav izdalīts.
Augus cilvēks. Varbūt tošanīgi mums arī skatīt.
Es būtu.
Varbūt
tošanīgi. Jūs jau īsti informējāt, mīt augājums. Man nav ko piebilst vairāk. Augus tielā ir ēku avārijas stāvoklī. Tas noticis ir burtiski divi nedēļu laikā.
Nu jā.
Tur jāpēc jārīkās.
Jā. Ok. Olēt, tad es... Piedāvāt, ja jums atbalstīt sekojošu darba kārtību. Kā pirmo jautājumu mēs izskatām par lielāko nodokļu maksātāju. Mēs tos pilsētē 2017. Gadā godināšanu. Sesto jautājums rītot no darba kārtības un papildināt ar vēl vienu darba kārtības jautājumu kā pēdējo par vidu degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvas augustīlā piespiedu noriešanu. Lūdzu, kaut kāds ir mans priekšlikums. Kurš lūdzu par šādu te grozīt darbu kārtību pat? Paldies darbu kārtību atskatumā, tad mēs sākam pirmo jautājumu. Tad ir kā pirmo jau, kā kuram te lielākajiem nodomu maksātājiem. Šis jautājums izskatījums ir ekonomikas un biznesa komisijā, finanšu komitejā. Erika Balbānās kā lūdzu.
Kopš 1999. Gada mēs atbilstoši tradīcijai būdinām lielākos nodokļu maksātājus pašvaldību budžetā, un šogad atbilstoši jau vairākus gadus pieņemtajā praksē ir sagatavots nolikums un ir sagatavot atbilstoši arī lēmumu projekts. Tiek apbalvoti pirmie un otrie lielākie piedzīvu ienākumu un ekonomikas nodokļu maksātāji Ventspils pilsētā 2017. Gadā, kā arī trīs pirmie lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksātāji uz vienu nodarbināto Ventspils pilsētā. Šie nodokļu maksātāji uz vienu nodarbinātību ir tie, kur ir 20 un vairāk darbinieku. Vai ir kādi jautājumi? Varbūt vēl ir būtisks nians, ka šeit arī netiek apbalvojumu sarakstā izslēgti un nākamie ir tie uzņēmumi, ja ir nodokļu parādi.
Jā, palīdz tad ir desmit šīs te nozeres, kur katrā mēs apbalvojam labāko, ja? Un plus ir tā, ja tas ir, es saprotu, šobrīd tas ir kaut kas jauns, ja?
Nē, šis ir atbilstoši jau.
Šis ir atbilstoši jau.
Trīs gadus ir tēmas.
Es jau šajā kārtībā, jā. Un trīs lielākie, jā. Ok, jo to mēs skatījām, to, ko es varu sākot, jā. Tad trīs tie, kas ir uz vienu nodarbināto. Es labāk. Es labāk, ka maksājums. Kādi jautājumi būtu ziņotāji?
Nav
jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas, jā. Lūdzu, ko ir tad par lēmumu projektu par? Paldies, lēmumu sapulkīts vienpilsīgi. Ko mums neizplatīja to informāciju, kas ir šo lēmumu? Mums ir apbalvošanas pasākums. Paldies, lai mums ir par gaismas un apskaņošanas tehnikas iegādi kultūras centram. Jautājums izskatīts ekspertu komisijā un finanšu komisijā paplūdzu.
Lai jūs labot un pilnveidot kultūras centru materiālo tehnisko bāzi un pilnveidot pasākumu apkalpošanu, lūdzu atbalstīt līdzekļu piešķiršanu kultūras centram skaņu iekārtas un gaismu pūles iegādēt.
Jā, lūdzu kolēģi, ko ir labi jautājumi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmumu vai par. Paldies, lēmumu spiņus vienbalsīgi. Un vēl viens jautājums kultūras centram par ekrānu un tā darbības papildus nepieciešamo risinājumu elementu iegādi kultūras centram. Arī skatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komisijā. Lūdzu.
Sakarā ar Eiropas Reģionālo tirdzniecības fonda projektu kultūras mantojums atdod digitalizāciju, ko īsteno kultūras ministrija, kur tiek piešķirti līdzekļi teiksim, projektu un milzīgi iegādēji, nepieciešams arī mūsu līdzdalību, un tāpēc es lūdzu atbalstu ekrānā un tam pievienojamo prātu uz sapratu iegādējiem, tad arī Eiropas tirdzniecības fonda.
Mēs iegūstam finansējumu 42 tūkstoši bandījus, un mums ir jālīdz finansēt 20 tūkstoši. Jautājumu, kolēģi? Nav. Tāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu projektu par. Paldies, vēlētāji, finansējumu prasību. Tad finansējumu Ventspils pilsētas optiskā data pārējā skīta paplašināšanai. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā. Elina Troņkalna, lūdzu.
Lūdzam atbalstīt lēmumu projektu par finansējumu piešķiršanu optiskā datu pārraides tīkla paplašināšanai. Kā zināms, optiskais datu pārraides tīkls nodrošina centralizēto infrastruktūru visā pilsētā, tam ir pieslēgts visu pašvaldības iestādes skolas un liela daļa kapitāla sabiedrības. Un pārraides pusē nepieciešams ievilkt papildus kabeli esošajā kanalizācijā, jo mums vienkārši sāk trūkt kapacitātes, lai pieslēgtu jaunus iestādes, un arī papildus vēlamies šogad pieslēgt Ventspils reisa ēku robežielā 7. Lūdzu atbalstīt finansējumu piešķiršanu 17,074
eiro. Jautājums jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmumu projektu par. Paldies, vēlamies viens vienbalsīt. Par palīdzības piešķiršanu dzīvumās mājas saules ielā 114. Padomu objektu jomā atjaunošanai. Jautājums izskatīs nekustamo īpašumu sakārtošanas nemiepašumu remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisijā. Finanšu komitejā Andris Kalsenis, lūdzu.
Daudzīvot mājas saules ir 14 izteikusi vēlu sakārtot savu pagalmu. Tas ir atbilstoši Ventspils domas aizsošiem noteikumiem par līdzsvaru saņemšanu. Un tās proporcijas, kas ir arī saistītas sakarā ar tiem saistiem noteikumiem. Tas ir ietvis un rautu sakārtošanu.
Jautājums jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmumu projektu lūdzu par. Paldies, Rānis Viņas vienbalsīt. Par grozījumiem domas 2014. gada 11. aprīļa lēmumā numur 47. Ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi maksas pakalpojumu cenu garāžu pakstu prievēršanu. Jautājums izskatīs pakalpojumu budžeta komisijā finanšu komitejā.
Sagatavot grozījumi, lai papildinātu šos noteikumus ar ekonomikas nodaļas pakalpojumiem par licences kartītes izsniegšanu. Līdz šim šī cena bija noteikta, kas aizstošos noteikumos par kaksmetu pārdājumiem, tā kā ir mainījies mantījās regulējums, un šiem noteikumiem aizstošie pašvaldības vairs nav deleģējuma, un ar to mums ir jānosaka pakalpojumu cenrādi, cenu licences kartītes izsniegšanu.
Jautājums jautājumi?
Jā.
Skaidrs, lūdzu, kolēgas jautājumi. Man jautājumi, kāds vēlas izteikties? Nevēlas, palēmumu projektu par. Paldies, vēlams, viens vienbalsīt. Par specializētajiem turistu transporta līdzekļu, Ventspils pilsētā, saistošo noteikumu pārstiprināšanu. Jautājums izskatīts komentārajā licencēšanas komisijā, likumības komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
Esam saņēmuši komersanti iesniegumu, kas informē mūs par to, ka komersants vēlas ieviest jaunu pakalpojumu pilsētas iedzīvotājiem kūrstiem, kas būtu kūrsti vilcieniši, un saskaņā ar matiem aktiem pašvaldībā ir jāizdod saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kā tiek reģistrēt šādu turistu transporta līdzekļi, un kā tiek apstiprināts šo maršrutu. Ceļu satiksmes drošības direkcija nereģistrē šos turistu transporta līdzekļus. Pašvaldībai ir nepieciešams gan reģistrēt, gan noteikt kārtību, kādā veidā veicam tehniskās ekspertīzes, gan apstiprināt maršrutus. Saistošie noteikumi paredz šo kārtību. Nekādi maršruti ar šiem noteikumiem netiek apstiprināti. Tālāk būs jau šie noteikumi noteiktajā kārtībā notiks.
Jautājums? Nav jautājums par cilvēks izskatīs. Palēm par par. Paldies, lēmas, mēs esam pasīmi. Tev ir devidējušas, un cilvēku drošību apdraudušas būles, augstīlēs piespiedu nojaušanu. Jautājums izskatīs nekādās nekādās apdraudušanas komisijā un finanšu komitējā. Jūtas rāsējot.
Pagājušā nedēļā ērējā augstīlā notika ārējo nesaušo konstrukciju darījies sadatums. Ir pamatoti baži par to, kā ēk varētu pilnībā sagūt. Viņa atrodas ielas 7. līnijas. Īpašnieks līdz šīm nav veicis nekādas darbības ar ēku, kas uzturētu viņu kārtībā. Pagājušā gadā mēs esam pieņēmuši daudz lēmumu atzīstot viņu par vidi degradējošu. Tādēļ šobrīd ir aicinājums piespiedu kārtā uzdot īpašniekam to sakārtot īsos termiņos. Ja viņš to nedarīs, mums būs iespēja to izdarīt.
Piedzēst
piecīgās līdzekļus. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu ziņotājiem. Nav kāds vēl cilvēkties. Nevēlas palēmu par par. Paldies, lēmums, ko mums tiek klasīja. Un paldies nākamā vēlas sēdīt. Tieši, ka mums sasaukt. 29. piekdien, 29. jūnijā. 13. par tādu.